máme hosty.
Krásné slunečné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice od Týtky Slezákové. Vítám tady dnešního hosta, je to historik, pan Zbyněk Vidra, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vidro, vy jste odborným asistentem tady na univerzitě v Pardubicích, učíte na katedře historických věd. Spokojenost, všechno tam v pořádku, klape vám to teď před koncem školního roku, zkoušky asi jsou už za většinou studentů, nebo ne?
No, řekl bych, že řada studentů teprve na svoji zkoušku čeká, takže budeme mít hodně práce až do konce měsíce června, ale všechno v nejmenším pořádku, řekl bych, alespoň z mého pohledu.
No já teda, když ještě zůstanu chvilku u těch studentů, tak vím, že hodně si jich přesouvá ty zkoušky na příští rok a že je to trošku svobodnější, volnější, než to bývávalo za nás na těch fakultách, kdy skutečně ty zkoušky musely být v tom termínu a když se to neudělalo, tak jsme skončili. V podstatě dneska je to asi pro ty studenty na jednu stranu jednodušší v tomto ohledu, že se tomu mohou vyhnout, ale taky to asi nejde pořád.
Tak určitě nemohou to odkládat do nekonečna. Navíc já jsem toho názoru, že vždycky je lepší mít tu zkoušku rychle za sebou a nenervovat se zbytečně. Ale tak je to volba každého člověka, jak si víceméně to studium naplánuje. Samozřejmě, že tam jsou určité povinnosti, respektive mají i doporučeno, aby některé zkoušky skládali dříve než jiné, protože ono to vyplývá z logiky věci. Ale asi je to volnější, než to bylo v letech minulých.
Hmm. A která ta zkouška je z hlediska té historie teď nejtěžší, nejobávanější?
No, já myslím, že na tohle to se nedá úplně jednoznačně odpovědět. Taky záleží na tom, kdo zkouší který předmět.
Ano.
Takže samozřejmě tím je to také dáno. Někdy mají studenti možnost si vybrat, jestli půjdou na zkoušku ke mně nebo třeba ke kolegovi, který taky přednášel daný kurz, což si myslím, že je pro ně rozhodně i výhoda, že mají možnost výběru. Mm-hmm. Svým způsobem by mě zajímalo, podle čeho se oni třeba rozhodují, co je pro ně to kritérium, ke komu půjdou.
U koho je nával největší, že?
U koho je nával a u koho třeba mají pocit, že to budou mít lehčí, což může být často velice iluzorní představa, ale Celkově si nemyslím, že by některá zkouška byla vysloveně těžaká v porovnání s jinými, nebo že by tam byly nějaké rozdíly. Každá zkouška je svým způsobem specifická, na každou se musí kvalitně připravit. To je samozřejmě základ.
A pane Vidro, vy se specializujete na jakou část té historie?
Tak já už vlastně, dá se říct, z doby svého studia jsem směřoval k těm moderním dějinám 19. a 20. století a především tedy světové dějiny. I když někteří kolegové tvrdí, že jsou v podstatě jedny dějiny, že nejsou české a obecné, ale já jsem spíš inklinoval k těm obecným, dá se tak říct. Takže zvlášť tedy k dějinám toho východoevropského prostoru Rusko, Polsko.
Mm-hmm. A my se zaměříme dnes tedy na antisemitismus, na tuto otázku, probereme ho tak nějak, budeme se snažit jednoduše, probereme židovskou otázku od začátku až do toho 20. století, zaměříme se především na 19. a 20. století. Teď bychom měli říci úplně jednoduše našim posluchačům, co to ten antisemitismus vlastně je.
No tak dá se říct, že taková základní definice v podstatě zní, že antisemitismus je druh xenofobie zaměřené proti židům.
Je už od počátku, od kořenů toho židovského národa stejně silný. Byly samozřejmě období, kdy gradoval, kdy byl nejsilnější, ale táhne se to tak jako taková červená nit, nebo spíš černá nit celými těmi dějinami. A takový ten důvod hlavní je ten, že když to řeknu velmi zjednodušeně, Židé vlastně ukřižovali jednoho ze svých, Ježíše.
Do jisté míry máte pravdu. Ta xenofobie vůči Židům je záležitost skutečně dlouhodobá a dá se tedy můžeme ji nalézt už v období starověku, v období Římské říše. Ale já bych tady upozornil na jednu možná zvláštní věc. On totiž ten pojem antisemitismus sám o sobě je pojem novodobý. To vlastní slovo se objevuje poprvé v roce 1879, kdy tento termín použil německý novinář Wilhelm Marr, aby aby jaksi definoval nový druh nepřátelství vůči Židům. V podstatě to byl skutečně nový termín a ten antisemitismus v jeho pojetí, to už byl antisemitismus založený na rasových předsudcích.
Máme hosty. Pokud jste si nás naladili právě v tomto okamžiku, tak můžeme slíbit s naším dnešním hostem, historikem Zbyňkem Vidrou, že se poučíte z historie. Budeme si povídat především o Židech, jak procházeli jednotlivými staletími, kdy to pro ně bylo opravdu nesmírně těžké a kdy naopak měli ty chvíle života takové volnější. No a my začneme u Římské říše. A právě jsem se dozvěděla od pana Vidry, že to byla poměrně říše tolerantní, různá náboženství. Snažili se tak nějak vést ty své národy, které si podrobili, ne snad s láskou, ale ne válčit tam a zbytečně tam nějaké mordy tvořit. Je to tak?
Tak v zásadě máte pravdu. V podstatě až do roku 70 našeho letopočtu to centrum židovského osídlení bylo víceméně totožné s tím, kde tedy dnes je stát Izrael. Bylo i židovské království, byť ti židovští králové byli vysloveně závislí na římském císaři. Ale pokud tedy židovští obyvatelé byli loajální vůči Římské říši, tak nebyli nějak pronásledováni. Problém nastal ve chvíli, kdy tam docházelo k určitým povstáním, které potom Římané velice brutálně potlačovali. A právě v roce 70 našeho letopočtu jedno takové povstání bylo potlačeno budoucím císařem Titem. Došlo k dobytí Jeruzaléma a to je v podstatě i počátek židovské diaspory na území Evropy, dá se tak říci.
Tak Židé byli zkrátka rozehnáni do všech koutů světa. Jak to bylo s nimi dál? Kde se usídlili nejvíce? Na kterých těch územích? Oni taky někam nebyli třeba vůbec asi vpuštěni.
Tak ono se dá říct, že se rozptýlili po celém tehdy známém světě, tedy po území Římské říše. Inklinovali spíše tedy k tomu usazovat se ve větších městech, to je pro ně ostatně typické i v pozdější době, ve středověku nebo v době moderní.
A co ta povaha? Říká se o nich, že jsou to výborní obchodníci, že umí zbohatnout z mála a proto je možná i mnoho lidí nemá rádo nebo nemělo rádo i z toho důvodu, že dokázali, na ty peníze dávali velký důraz a snažili se si je schraňovat pro sebe. Je to mýtus nebo to bylo opravdu tak?
Od obojího trochu, protože je to svým způsobem jeden z typických protižidovských stereotypů. Že jsou tedy schopní finančníci bohatí. Na druhou stranu ono to má do jisté míry opodstatnění, protože to vyplývá z těch středověkých zákonů, které jim v podstatě vnucovaly velmi omezený výběr povolání. Především tedy se mohli věnovat třeba finančnictví. Ale podle církevních předpisů oni nesměli žít na venkově, nesměli se věnovat zemědělství. Museli v podstatě žít ve městech, pod později vznikají ona nechválně proslulá geta, tedy ty uzavřené židovské čtvrti a v rámci té městské aglomerace oni skutečně se věnovali jenom specifickým činnostem podnikatelským.
Měli to složitější asi především s příchodem křesťanství. Předpokládám, že už ta tolerance tam potom byla minimální.
Ano, ono to souvisí s tím, že křesťanství se stalo v tom čtvrtém, pátém století vlastně vůdčím náboženstvím v Římské říši. A souvisí to také s tím, že křesťanství a judaismus má stejný základ ve starém zákonu. Ale později tedy Židé odmítli Ježíše Krista jakožto mesiáše. Ta tradice potom, se řekněme, rozchází. Křesťanství se definovalo do jisté míry v opozici vůči judaismu. A judaismus se taky definoval v opozici vůči křesťanství, takže ono to bylo vzájemné. Ale potom z toho vyplýval i ten do značné míry nepřátelský postoj křesťanské církve vůči Židům.
Kdy vznikala právě taková ta ghetta? Známe jedno například v Heřmanově Městci v našem kraji, kde už je tady opravdu torzo, to je jedna, dvě budovy, ale stávalo tam opravdu celá ulice těch jejich domků.
Tak ghetta mají počátek ve středověku, víceméně na území dnešní Itálie. Například v Benátkách tam bylo jedno z těch nejstarších ghet, myslím, že už někdy ve 12. 13. století. Ale svým způsobem on to byl do značné do jisté míry přirozený vývoj v tom středověku, neboť byla celá řada těch právních bariér, které oddělovaly Židy a křesťany.
Tak. Jak dlouho to zůstalo takhle? Během toho středověku, nebo ještě pak se to promítlo dále, že ti Židé skutečně museli žít jenom na tom svém území a ostatními křesťany byli v takové závislosti s nimi, nebo spíše byli opovrhovanými Židé?
Tak k výrazným změnám dochází ke konci 18. století s tím, jak se v Evropě prosazuje osvícenství a vůbec se mění do značné míry mentalita lidí, ty osvícenské ideje později prosazované prostřednictvím francouzské revoluce, ten princip volnost, rovnost, bratrství se začíná vztahovat i na Židy. Takže dochází k reformám, jsou rušena geta, u nás to začíná za Josefa II. 80. léta 18. století a definitivně byla geta zrušena v roce 1849. Ale už předtím měli Židé možnost žít mimo geto.
18. 19. století, doba osvícenství a já už jsem před chvílí se vás ptala na takovou spíše filozofickou úvahu, proč chvilku pár století žijeme v relativním klidu, snažíme se o tu jednotu ducha, těla, vzděláváme se, jsme spokojení, šťastní a pak přijde najednou mučení, válka, zlo. Proč to tak je v těch dějinách? A můžete to už jako historik odhadnout, kdy přijde za to období zla? Já teda bych to nerada docela slyšela, ale přesto mě to zajímá, vy jako historik se tím jistě zabýváte a můžete to dopředu aspoň trošku odhadnout, nebo se to nedá?
Já myslím, že všichni by chtěli, abychom to dokázali, ale jsem poněkud skeptický. Stejně jako jsem skeptický k tomu, pokud si někdo myslí, že se dá z historie poučit, protože lidé v zásadě nejsou příliš poučitelní. Já si nemyslím, že ty dějiny se dají tak rozdělit na nějaké jednoznačné etapy v tom smyslu, že pár století bylo, řekněme, klidných, krásných, byla to idyla a potom následovalo období úpadku, protože každé období rozkvětu v sobě zároveň skrývá nějaké problémy, nikdy to není, řekněme, černobílé. Ono vůbec se říká, že dějiny nejsou černobílé, že dějiny jsou šedivé. Takže není vysloveně dobré, není vysloveně zlé. To je možná trošku zkreslená představa. Konečně i náš život, který žijeme my dnes, tak taky není černobílý. Že tam se střídají se po pozitivní, negativní chvilky, třeba během okamžiku, takže asi se to dá vztáhnout i na dějiny.
Máme hosty. S historikem Zbyňkem Vidrou si tady povídáme o Židech, o jejich nelehkém životě a o jejich dějinách a skončili jsme ve století 19. doba osvícenství, doba, kdy tady je nový jev sionismus. Co to vlastně je sionismus?
Tak sionismus dá se říci, že je židovským nacionalismem, tedy moderním židovským nacionalismem, který se objevuje v poslední čtvrtině 19. století. A jeho podstatou tedy je snaha znovu zřídit samostatný židovský stát, pokud možno na území, kterém ve starověku Židé obývali.
To znamená dnešní Izrael.
Víceméně se tedy jedná o dnešní Izrael.
Vy jste tady říkal, že byli odtud Židé v podstatě rozehnáni do všech koutů světa v kolem roku 70 našeho letopočtu. Jak se to tedy povedlo pak v tom 19. století vrátit se zpátky na to místo?
No, ono se to v 19. století nepovedlo. V 19. století tam několik tisíc Židů žilo. Ono v podstatě tam kontinuálně zůstalo židovské osídlení. Ovšem už v 19. století, v době, kdy se objevuje sionismus, tam bylo podstatně početnější to místní arabské obyvatelstvo. A ono se to ani v 19. století nemohlo podařit obnovit židovský stát, protože to území bylo součástí Osmanské říše. A těžko si můžeme představit, že by sultán sídlící v Konstantinopoli nebo chceme-li v Istanbulu nechal z části svého území zřídit nezávislý židovský stát. Židé, pokud se snažili získat podporu pro svoje plány třeba u tehdejších velmocí, jako byla Velká Británie nebo Francie nebo Německo, tak uspěli až v průběhu první světové války, kdy právě Velká Británie válčila s Osmanskou říší. A v roce 1917 v takzvané Belfurově deklaraci britská vláda slíbila Židům zřízení židovského státu na území Palestiny. I když ten slib byl do jisté míry vágní, přece jenom byl to už určitý hmatatelný výsledek.
Ta otázka Židů právě v Izraeli je i teď velice přetřásaná a tento stát je zmítán neustálými rozpory s Palestinci. Říká se také tomuto státu, že je vlastně takovou prodlouženou rukou Spojených států amerických, ale to už jsme v současnosti. K tomu bych se ale velmi ráda dostala ještě. Ale zůstaňme v té historii. Dobře, jsme v roce 1917, začíná se tady rýsovat, že by to mohlo dopadnout a že by Židé mohli najít nějaký svůj domov. Povedlo se, nebo ve kterých letech? Pojďme pokračovat dál v té historii. Co bylo důležité pro Židy?
Tam klíčovým momentem potom byla až ta situace po druhé světové válce, protože mezi první a druhou světovou válkou to území Palestiny bylo jako mandátní území Společnosti národů svěřeno do správy Velké Británie. Takže v podstatě se dá říct, že to byla svého druhu britská kolonie. A Britové se snažili o rovnovážnou politiku, snažili se předcházet konfliktům mezi židovskými přistěhovalci a místním arabským obyvatelstvem, což se jim s větším či menším úspěchem dařilo. Ona je to velice sporná otázka, protože například Britům bývalo často vyčítáno, že aby měli klidnou situaci v Palestině, tak stanovili velmi přísné imigrační kvóty pro Židy. Což potom bylo vnímáno velice, velice negativně ve chvíli, kdy Židé se snažili uprchnout po roce 1933 z nacistického Německa a chtěli se třeba odstěhovat do Palestiny. Ale nebylo jim to umožněno, protože Britové stanovili přesné kvóty, kolik přistěhovalců každý rok mohou přijmout.
Já teď, když se vžiju do role židovky, dejme tomu v dnešní době, když bych měla nějaké předky židovské, ale necítila bych se být židovkou, jak se to vlastně počítá, kdo je žid, kdo není žid? Dělá se nějaké i sčítání lidí, kteří jsou této národnosti, anebo je to vyloženě jenom záležitost toho státu Izrael? Protože předkové musí být přece rozeseti po celém světě. Hodně jich je ve Spojených státech, hodně v Rusku, v Polsku.
Tady, jestli dovolíte, vás musím trochu opravit.
Protože
právě třeba ta otázka Ruska nebo Polska, ta je hodně specifická. Polsko historicky patřilo skutečně k centrum židovského osídlení v Evropě, dá se říct v celém světě. Což je dáno už středověkou migrací, kdy ve 13. 14. století docházelo k velkým protižidovským pogromům na území dnešního Německa a Židé se stěhovali více na východ na území Polského království. A později, když došlo k rozdělení Polska v 18. století a značnou část Polska získalo carské Rusko, tak největší židovská menšina na světě potom žila v carském Rusku. Jenomže tady ta kultura východního židovstva bohužel byla prakticky totálně zničena za druhé světové války. Takže pokud před druhou světovou válkou v Polsku žilo více jak 3 miliony židů, tak po válce jich tam zůstalo asi 200 tisíc.
Což je naprosto strašná věc.
V podstatě přes 80% polských židů bylo zavražděno za druhé světové války. A z těch 200 tisíc židů, kteří po válce přežili, se řekněme 150 tisíc vystěhovalo do nově vznikajícího státu Izrael. A dnes možná žije v Polsku 10 tisíc Židů. Skutečně to nevím přesně, k té další emigraci z Polska přispělo také to, že komunistický režim v Polsku se profiloval značně protižidovsky. V souvislosti s politikou vůči státu Izrael, takže například v roce 1967-1968 v Polsku zhořila velká protižidovská kampaň. A opět následovalo židovské vystěhovalectví do Izraele, takže dnes Polsko je bráno jako stát, který sice má nebo měl bohatou židovskou kulturu, ale dnes prakticky je ta kultura zcela zaniklá.
Máme hosty. S historinkem Zbyňkem Vidrou se tady trošku teď usmíváme, protože třeba otázka sionismu, tak to jste říkal, pane Vidro, že učíte tak celý semestr, že své studenty.
Tak já jsem měl obecně přednášku o dějinách antisemitismu, vlastně o moderním antisemitismu 19. 20. století a byla celosemestrální, takže probrat ten komplexní problém tady během hodinky nebo necelé hodinky je docela problém.
Já to naprosto chápu, ale pojďme tedy k těm základním informacím. My jsme trošku přeskočili to 19. století. Já jsem se v úvodu minulého vstupu ptala na sionismus, ale právě v tom 19. století už na počátku tady byl takový proud, který naopak byl zaměřený proti Židům. A nebylo to už jenom tedy z hlediska toho křesťanství. Židé ublížili, ukřižovali Ježíše, tak proto se jim teď musíme mstít, ale byly tady i další věci. Už jsme tady hovořili o tom bohatství, o tom, že každý Žid v podstatě si držel ten svůj majetek a že byli skutečně velmi bohatí. Byla tam i ta nenávist kvůli tomu, nebo co dalšího mělo vliv na takovou tu pozici, kterou si Židé posléze ještě dále posílili a bohužel nechvalná pozice to byla.
Tak těch důvodů pro antisemitismus vždycky bylo a je hodně. V podstatě ten moderní antisemitismus, který se formuje v těch 60. 70. letech 19. století, byl reakcí na to zrovnoprávnění Židů v Evropě. Kdy ta stará právní omezení vůči Židům byla zrušena a jim se otevřela cesta k uplatnění v rámci té většinové společnosti, kterou oni v rámci svých možností samozřejmě využili. Takže Židé se objevují ve svobodných profesích, jako je advokacie, nebo se uplatňují jako lékaři, nebo jako novináři. A to samozřejmě vyvolává určitou závist. To je jedna věc. Ale potom tam byly, řekněme, obecně ideologické důvody pro antisemitismus, protože Židé profitovali z těch, řekněme, moderních ideologií, jako byl liberalismus, který vedl právě k té jejich občanské rovnoprávnosti. A antisemité většinou byli konzervativní, byli proti liberalismu, chtěli zachování toho starého společenského pořádku a Židy vnímali vlastně jako exponenty těch nových ideologií. Nejenom třeba liberalismu, ale později taky socialismu, ve 20. století komunismu.
No tak nahlédněme do Ruska přímo, jak tam to vypadalo.
No v Rusku byla velice, velice specifická situace. Konečně Židé tam byli zrovnoprávněni až po revoluci v roce 1917. Předtím byli objektem celé řady protižidovských zákonů. Docházelo tam i k protižidovským pogromům v 80. letech 19. století, potom v letech 1903 až 1906, tam hlavně v souvislosti s první ruskou revolucí. Byly to vlastně největší projevy protižidovského násilí v Evropě před druhou světovou válkou. A vrcholem potom byly protižidovské pogromy na Ukrajině v letech 1919-1920 v rámci občanské války v Rusku, kde podle těch vyšších odhadů zahynulo až 150 tisíc Židů.
To jsou obrovská čísla, ještě daleko větší čísla mrtvých Židů najdeme potom v pramenech o druhé světové válce. Pojďme se podívat tady na tu hroznou dobu, která nebyla hrozná jenom pro Židy samozřejmě, ale i pro většinu lidí. Každá válka je hrozná, ale tato v našich dějinách byla asi nejstrašnější. Jak se vyvíjel ten vztah postupný a ta postupná likvidace židovského národa? Začněme u Hitlera. Tam se snoubily jeho takové ty zážitky z té jeho mladosti, kdy se mu nedařilo příliš a viděl Židy jako své protivníky, kteří jsou úspěšní na rozdíl od něj. Co dál? Tam bylo v tom jeho vnímání takovým tím hlavním bodem, kterého se držel a který potom rozvinul až do té ukrutnosti.
Tak samozřejmě byly tam ty zdroje, ty jeho osobní prožitky právě třeba z té Vídně z doby před první světovou válkou. Plus on byl, dá se říct, silně ovlivněn tou antisemitskou literaturou konce 19. století, která už byla postavena na tom rasovém principu, že tedy Židé jsou méněcenná rasa vůči Árijcům. Takže to samozřejmě spolu vytvářelo jeho světový názor. A on po první světové válce se netajil tím, že pokládá Židy za hlavní nepřátele německého národa a i za hlavní viníky porážky Německa v první světové válce. Ta jeho retorika byla velice agresivní a v podstatě jeho hlavní politický plán byl vytlačit zcela Židy z německého veřejného života. Což se později tedy po svém nástupu do funkce říšského kancléře v roce 1933 pokusil realizovat v praxi a právě to je, dá se říct, první fáze té nacistické protižidovské politiky, léta 1933 až 1939, kdy to je především období legislativní perzekuce, kdy celou řadou zákonů se nacisté v Německu snažili znepříjemnit Židům život natolik, aby prostě z Německa odešli. A pokud možno většinu svého majetku nechali v Německu.
Tak to se nakonec povedlo, taky asi všichni víme, jak druhá světová válka skončila tragicky pro Židy, kolik milionů obětí.
Tam přesně nevíme, kolik Židů zahynulo za druhé světové války. Ty odhady se pohybují mezi 5 miliony a 6 miliony. Pravděpodobnější je, řekněme, ten vyšší odhad, řekněme těch 5 800 000.
Proto mě zaráží velmi teď někteří spisovatelé, teď nakonec byly soudy s jedním z nich, kteří se snaží překroutit ta fakta a z nějakých pramenů, podle nich zcela jasných, čerpají informace, které vůbec nejsou pravdivé, vydávají velmi čtivé knihy, které se čtou především ve Spojených státech amerických. Není tady trošku strach z toho, že až generace lidí, která si pamatuje ty hrůzy druhé světové války, tady nebude, že může dojít ke zkreslení celého toho běhu dějin?
Tak to nebezpečí tu samozřejmě je, i když já se domnívám, že to nebezpečí je tady i dnes, byť tedy stále ještě žije celá řada lidí, kteří prožili druhou světovou válku. To nebezpečí vidím v tom, že pokud jsou lidé dostatečně hloupí, tak podobným v uvozovkách argumentům budou věřit kdykoliv. To popírání holokaustu, pokud už budu konkrétní, ono má celou řadu variant. Někdy se jedná o lidi, kteří vysloveně odmítají, že došlo ke genocidě Židů za druhé světové války. Prostě zpochybňují existenci vyhlazovacích táborů, zpochybňují to, že v Osvětimi byly plynové komory. To jsou podle mě jednoznačně hlupáci, pokud tady mohu tady použít takovéto označení. Potom je skupina lidí, kteří víceméně nepopírají tu genocidu, ale snaží se snižovat počet obětí. S tím, že nezahynulo 6 milionů, ale zahynuli třeba 3 miliony a tak podobně. Respektive se pokoušejí dávat rovnítka mezi například genocidu Židů a bombardování Německa spojenci za druhé světové války. To byl právě třeba příklad Davida Irvinga, známého britského publicisty, který před pár měsíci byl v Rakousku odsouzen za zločin popírání holokaustu, který právě třeba srovnával bombardování Drážďan v únoru 1945 s genocidou židů.
On se ale, myslím, pak přiznal k tomu, že ty prameny nebyly jasné a co jsem aspoň viděla v televizi, tak ten jeho projev byl spíše takový, asi mu to poradili právníci, že všeho lituje, aby zjemnil asi ten trest.
Tak Irving si prošel určitým vývojem. On to není profesionální historik, on je to v podstatě samouk, publicista. Je pravda, že on nazbíral velké množství pramenného materiálu, prošel nespočet německých archivů. Je otázka, co ho vedlo v těch 70. a 80. letech k tomu, že začal vystupovat s těmito kontroverzními názory.
Mě možná zarazilo spíš než celý ten soud, pak diskuze na internetu, když jsem se na to dívala, tak tam byla taková otázka, není to takové jako omezování svobody projevu, když je Irving teď zamřížen, nebo on ještě asi není, ale bude možná, jo, takže tam to bylo nadneseno tak, jestli to je něco špatného, že vlastně si každý nemůže napsat, co chce. Jak se na to díváte vy? Může si skutečně napsat každý a prodávat, co chce?
Tak pokud to není v rozporu se zákony dané země, tak v zásadě může. Ovšem tady je problém v tom, že v celé řadě zemí popírání holokaustu je klasifikováno jako trestný čin. Takže tady si myslím, že ta diskuze je bezpředmětná. Jinak samozřejmě, že každý má právo na svůj názor, ale zároveň my máme právo nebo spíš povinnost se ohradit proti podobným pokusům, kdy se nám někdo pokouší vnutit myšlenku, že tedy genocida nebyla, nebo tedy že se odehrála nějakým jiným způsobem, když my poměrně přesně víme, k čemu ve vyhlasovacích táborech za druhé světové války docházelo.
Pane Vidro, náš čas skončil, moc mě to mrzí, ani jsme nestihli si popovídat o současné Izraeli, tak třeba někdy příště. Děkuju moc za návštěvu ve studiu a za poučení.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.